www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Bugün proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızım. Bizə siz internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də Peyklərdə, Hortbörddə və Türksatda qulaq asma imkanınız var. İşdən sonra da bugün biz bir neçə məsələyə toxunacağıq. İpoteka krediti almaq istəyənlərin qarşısında qoyulan şərtlər niyə mürəkkəbləşib və bu haqda ipoteka fondunun və bankların dedikləri niyə üst-üstə düşmür? Bu haqda ikinci saatda danışacağıq bir qədər sonra. Eləcə də Təbrizdə baş verənlərdən xəbər çatdıracağıq. Qaldı ki, bu saata, saatin əvvəlində biz Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Bakıda verdiyi mesajlardan danışacağıq. Qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Elxan, axşamın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elxan, təklif edirəm ki, əvvəlcə biz Əhməd Davudoğlunun demək dediklərinə qulaq asaq, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin dediklərinə qulaq asaq. Amma bu arada dinləyicilərimizə demək istəyərdim ki, bu verilişimizə gedən fikir demək söhbətlərə siz də münasibətinizi bildirə bilərsiniz. 050 744 1017 demək öz ismarıcılarınıza göndərmək imkanınız var. Eləcə də efir @ azadlıqradiosu.az. İndi isə Əhməd Davudoğlunun dediklərinə qulaq asaq.
Şimdi birkaç aydır herhalde hepimizin fark ettiği bir şekilde İME'den kastettiğimiz üst düzey görüşmelerin artmasıdır. Sadece Azerbaycan-Ermenistan arasında Sayın Aliyev ile Sayın Sarkisyan arasında Prag'da yapılan toplantıyı kastetmiyorum. Eş başkanlar arasındaki trafik de artmıştır. Türkiye her zeminde artık bu meselenin çözülmesi gerektiği konusundaki görüşünü dile getirmektedir. Geçen sene Kafkasya'da yaşadığımız gerilim hepimize bu gerçeği göstermiştir ki artık bu donmuş problemlerle yaşama şansımız kalmamıştır. Türkiye'nin bu konudaki politikası da açıktır. Karabağ meselesi ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları konusunda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm için çalışmalar sürdürülmelidir. Petersburg toplantısı bu anlamda çok önemli bir fırsattır. Ben onun için zaten bu tarihi döneme işte buradan uluslararası topluma seslenmek istiyorum. Petersburg toplantısı öncesinde başta eş başkanlar olmak üzere bütün uluslararası toplum kalıcı bir çözüm, kalıcı ve adil bir çözüm için harekete geçmelidir. Bu tarihi fırsattan kastettiğim bu ivme noktasını kazanmış bir bu noktada eğer bir mesafe alınırsa bölgedeki birçok diğer gelişme de paralelinde olumlu seyredecektir. Ama bu noktada alınmazsa tabii ki şunu yine diğer birçok bölge, Orta Doğu'da da biz aynısını görüyoruz. Bölgede bir barış vizyonu yerleşmemişse tek bir alanda kaydedilen olumlu gelişmeler sürdürülemez. Onun için bütün bölgenin birlikte bir vizyon etrafında bütünleşmesi lazım. Bizim Kafkasya İstikrar İşbirliği platformuyla Minsk grubu etrafında Karabağ konusunda çözüm arayışlarımızın hepsi bir bütün oluşturmaktadır.
Türkiye'nin yeni Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu'nun dedikleriydi bu ve Əhməd Davudoğlu'nun səfəri Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səfərindən az sonra təsadüf edirdi və nəyə görə həm də maraqlıydı? Çünki demək, Əhməd Davudoğlu həm də yol xəritəsinin müəllifiydi. Amma biz bu söhbətə başlamamışdan əvvəl Elxan dedi ki, desən Əhməd Davudoğlu daha çox Baş Nazirin tutduğu xəttə sadiqliyini nümayiş elətdirdi, öz fikirlərindən geri çəkilir. Elədirmi? Mesajlardan nə başa düşdün Elxan?
Önemli olan Türkiyə-Azərbaycan strateji münasibətlərinin davam etdirilməsi və yüksək səviyyəli təmasların artmasıdır. Həqiqətən, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə son aylarda müəyyən bir gərginlik yaranmışdı və Baş Nazir Ərdoğan Bakıya səfəri ilə bu gərginlik böyük ölçüdə ortadan qaldırıldı. Çünki açıq-aydın açıqlamalar verdi və söylədi ki, bir mənalı Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmadan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll olunmadan Türkiyə-Ermənistanla sərhədi açmayacaq. Azərbaycan siyasi çevrələri və Azərbaycan ictimaiyyəti xeyli rahatladı. Və bunun ardınca Əhməd Davudoğlu Azərbaycana səfər edir. Bu, Əhməd Davudoğlu'nun Xarici İşlər Naziri təyin olunandan sonra ikinci xarici səfəridir. Birinci səfəri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne etmişti. Bu da ikinci seferdi. Bu da alamətlərdir. Çünkü Türkiye'nin xarici siyaset istiqamətinde iki önemli madde var. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, biri de Azerbaycan'dır. Ve bu, xəttə sadiqliyini nümayiş etdirir. O çıxdı Davudoğlu'nun Bakıdaki açıqlamalarına. Mən onun bəzi fikirlərinə sözün düzü qatılmıram. Sankt-Peterburg görüşü ilə bağlı çox optimist bəzi fikirlər söylüyor. Ancaq optimizmə bir yer yoxdur. Yəni, Elmar Məmmədiyarov da açıq söylüyor ki, əksinə danışıqlarda geriləmələr var. Bunu Prezidentin Xarici Siyasət Məsələləri Müşaviri Novruz Məmmədov da qeyd edir ki, Serj Sarkisyan Robert Koçaryanla müqayisədə daha geri addımlar atıb. Yəni, bu danışıqların düyün nöqtəsinə gəlməsi mənası daşıyır. Əgər Praqada bir nəticə hasıl olmadısa, Sankt-Peterburg görüşündən hansı nəticə gözlənir, bunu mənə anlamaq çətindir. Çünki Azərbaycan tərəfi çox qətiyyətlə vurğuluyor ki, elə bir irəliləmə yoxdur. Amma bunun əksinə olaraq Davudoğlu ümid bəslədiyini söylüyor ki, Sankt-Peterburg görüşündən nəticə gözləyirlər.
Davudoğlu'nun belə deyək ki, Nikbin danışmağa vadar eləyən nədir?
Nikbinlikdən başqa rəsmi Ankara bir qədər tələsir. Çünki erməni soyqırımı məsələsi var, təzyiqlər var. Bu təzyiqlərdən il ərzində yaxa qurtarmağa can atır. Əvvəl bu məsələ gündəmə gəldi, siz doğru söylədiniz. Yəni, bu barədə biz əvvəl də bir fikir mübadiləsi apardıq. Əslində, yol xəritəsi müəlliflərindən biri sayılır Əhməd Davudoğlu müşavir postunda olarkən. Və bu, onun irəli sürdüyü yol xəritəsində iki önəmli maddə var idi. Yəni, birincisi, Ermənistan Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanıyır. İkincisi də sözdə soyqırım çalışmalarından bir qədər vaz keçərək Ankaranın irəli sürdüyü ortaq tarix komissiyasına razılaşır. Üçüncü önəmli maddə isə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına bir qədər arxa plana keçmişdir. Amma Ərdoğan qətiyyətli açıqlamalar dilə gətirdən sonra Bakıda Davudoğlu əlbəttə ki, onun naziri olaraq məcburdur ki, Ərdoğanın cızdığı sxem üzrə hərəkət etsin. Və bu mənada Ankaranın tələsikənliyi həm də onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, müəyyən vədlər verilib Amerikaya da, Avropaya da və Avropadan Amerikada müəyyən təzyiqlər var. Ancaq Ankara artıq Azərbaycan torpaq bütövlüyünün şərtində irəli sürüb və artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadan onlar üçün də aydınlaşdı ki, onlar Ermənistanla sərhədi aça bilməyəcəklər. Ona görə çalışırlar ki, bu münaqişə sürətlə həll olunsun ki, qısa müddətdə həll olunsun ki, onlar da Ermənistan arasındakı problemlərini həll edə bilsinlər. Əlbəttə ki, bu bir istəkdir, amma bu istək reallıqla uzlaşmır.
Peterburq görüşündən sən dedin ki, Nikbin danışmağa əsas yoxdur, iyunda olacaq bu görüş, iki ölkə başçısı görüşməlidir və bir qədər əvvəl sən elə Azadlıq Radiosunun müsahibəndə demişdin ki, demək, prezidentlərin görüşü, Praqa görüşü göstərdi ki, tərəflər güzəştə demək olar ki, hazır deyillər.
Bəli, faktiki, yəni, eyni situasiya Praqa görüşündən əvvəl formalaşmışdı. Yəni, bir qrup ekspert söylüyordu ki, yüksək səviyyədə də bu səs, bu açıqlamalar var idi ki, Praqada müəyyən nəticə hasil ola bilər. Hətta əmsədirlər də söylüyordu bu fikirləri. Amma Praqada nəinki müsbət nəticə, əksinə geriləmələr qeyd alındı. Yəni, bu cür baqajla Sankt-Peterburqda müsbət nəticə əldə ediləcəyini vurgulamaq çox erkəndir. Heç, bu Praqada uğursuz danışıqlardan sonra heç mən il ərzində hansısa razılaşmaya gəlinəcəyə də ümidim azalıb.
Mən demək dinləyicilərimizə deyim ki, bizimlə 057441017 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni bizə ismarışlarını göndərə bilərlər mobil telefonlardan 057441017 və ya efir@azadlikradiosu.az ünvanına da yazmaq demək imkanınız var. Demək, mən istərdim ki, Əhməd Davudoğlunun iki ölkə arasında münasibətlərə toxunub həmin o demək onun dediklərinə qulaq asaq, sonra söhbəti davam elətdirərik.
Bugün biz de Azərbaycanı kendi vatanımız gibi aziz biliyoruz. Ve Azərbaycanın esenliğini, geleceğini kendi geleceğimiz olarak görüyoruz. O bakımdan Elmar Bey'le biz her şeyden önce iki kardeş, ülkenin iki kardeş bakanıyız. Bir millet, iki bakan, iki heyet. Dün de Suriye'den birlikte geldik. Bundan sonra da bu bilinçle çalışacağız. İkili ilişkilerimiz çok mükemmel düzeydedir. Türkiye ile Azerbaycan sıradan iki dost ve komşu kardeş ülke değildir. Aynı zamanda iki stratejik ortaklıktır. Türkiye'de bütün herkesin hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun benimsediği en temel dış politik önceliklerinden birisi Azerbaycan'la olan stratejik ortaklıktır. Bundan herkesin emin olması lazım. Biz sayın kardeşim Elmar Bey ile yukarıda kültür ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimizi gözden geçirdik. Hepsi gayet mükemmel seyrediyor. Daha da geliştirileceğine inancımız tamdır. Vize konusunda çok ciddi aşamalar kaydettik. Türkiye ile Azerbaycan arasında her türlü prosedürel engelin kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu bizim iki kardeş halka ama tek millete olan borcumuzdur. Öte yandan yine Elmar Bey ile bölgesel konuları ele aldık. Özellikle Kafkasya'daki gelişmeleri gözden geçirdik. Ben buradan Azeri kardeşlerimize çok açık bir mesaj iletmek istiyorum. Sayın Başbakanımız da geldiğinde bu mesajları iletmişti. Azerbaycan'ın istiklali, Azerbaycan'ın esenliği, geleceği, toprak bütünlüğü bizim için esastır.
Bu Türkiyənin yeni xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlunun Bakıda dedikləridir. Bu arada bizə artıq bir sual gəlib. Demək ki, bəlkə Türkiyə əslində Azərbaycana təzyiq göstərir ki, nəhayət bir anlaşma əldə eləyim. Bizim sərhəd məsələmiz var. Toğrul imzalı bir dinləyici göndərib bu sualı. Yəqin söhbət ondan gedir ki, biz bir qədər əvvəl Elxan səninlə söhbət edəndə dedik ki, sən daha doğrusu toxundun ki, demək Türkiyə nikbin olmağa çalışır və Peterburq danışıqlarından nəsə gözləyir.
Yəni Azərbaycan hansı təzyiq edilsə də ortada reallıq var. Reallıq da ondan ibarətdir ki, Ermənistan deməli paket həll variantına razılaşmır və Azərbaycanın o Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bölgələri boşaltmaq istəmir. Reallıq bundan ibarət və bunun Türkiyə olsun, Amerika olsun nə qədər təzyiq etsələr də bu Azərbaycanın mövqeyini dəyişməyəcək. Əksinə mən belə düşünmürəm ki, Türkiyə bizə təzyiq edir. Əksinə Türkiyə Ermənistana təzyiq etməyə çalışır. Fikir verirsiniz Davudoğlunun çıxışlarında Minsk qrupunun nəticə əldə etməməyinlə bağlı da bəzi fikirlər var. Amma buna baxmayaraq, yəni Türkiyənin burada aktiv rol oynaması, yəni münaqişənin həllində o qədər də mən inandırıcı saymıram. Çünki Türkiyə nə qədər fəal olmaq istəsə də, böyük dövlətlər var, Rusiya var, Amerika var, həmsədrlər var və Ermənistanın istəyi var ki, bu dövlətlər istəmirlər Türkiyə vasitəçilikdə fəal olsun. Çünki qarşı duran tərəflərdən biri Türkiyənin vasitəçini qəbul etmir. O Ermənistandır. Ona görə də Türkiyə bu münaqişənin həllində fəal ola bilmir.
Dedin ki, Ermənistana Türkiyə təzyiq daha çox göstərə bilər. Təzyiq göstərə bilirmi? Yəni bu imkanları var mı Türkiyənin indiki məqamda?
Yəni bütün bu imkanları indi hal-hazırda yoxdur. Amma əgər səfərbər etmək istəsələr, yəni bu istiqamətdə beynəlxalq aləmdə müəyyən iş görə bilərlər. Çünki Türkiyə keçən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daimi üzvü olmayan üzvlərindən biri seçilib. Yəni o məkandan da istifadə edib Ermənistanın işğalçılıq siyasətini həm ortaya qoya bilər dünya həcmində, həm də müəyyən bir başqa dövlətdən Ermənistana təzyiq artırmasına bir yol aça bilər. Yəni, bu istiqamətdə müəyyən işlər görə bilər. O ki, qaldı indi biz dinlədiyimiz Erdoğan Azərbaycanla strateji münasibətlər məsələsinə. Burada Davudoğlu'nun fikirlərinə 100% qatılıram. Həqiqətən ki, dövlət arasındakı strateji münasibətlər inkişaf etmək zərurəti var. Ancaq təəssüf ki, belə həssas məqamlarda Azərbaycan daxilində də müəyyən addımlar atılır ki, bu strateji münasibətlər sanki kölgə salmaq istəyirlər və belə qüvvələr mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti içində də müəyyən qruplar var ki, Türkiyə ilə strateji müttəfiqlik sanki bunların işlərinə yaramır. Yəni, Şəhidlər məscidini təmir adı ilə qapatdılar, sonra İlahiyyət məscidi ilə bağlı mübahisə ortaya çıxdı. Yəni, bütün bu sanki xırda məsələlər görsən, amma çox həssas məsələlər. Fikir verin, Erdoğan Bakıya səfərində Şəhidlər xiyabanı ziyarət edərkən, həmin o təmirə dayanan, yəni bunu dırnaqarası təmirdə deyə bilərik, təmirə dayanan məscidə də baş çəkdi. Bu bir mesaj idi əslində Azərbaycan hakimiyyətindəki o qruplara ki, Türkiyə ilə strateji münasibətlərə zərər verməsinlər. Yəni, Türkiyə ilə strateji münasibəti Azərbaycan üçün həyatı vacib məsələdir. Fikir verin, İrandan artıq Azərbaycana müəyyən təzyiqlər yönəlir. Biz İsraillə hər hansı bir təmaslar qururuq, ta ki, İsrailin baş prezidenti Azərbaycana səfər etməlidir. İrandan yüksək səviyyədə Azərbaycana təzyiqlər var. Bu, Azərbaycan bu təzyiqlərin qarşısına tap gətirmək üçün ona görə Türkiyə ilə strateji münasibətdə önəm var. İran vaxtı ilə Xəzər tərəfdən Azərbaycan sərhədlərini pozduqda, təyyarələri, gəmiləri bizim sərhədləri pozduqda Türk hərbi təyyarələri bir Bakı mərkəzində bir göstəri düzənlədilər və ondan sonra İran artıb Azərbaycan sərhədini pozmadı. Yəni, o hadisə də Azərbaycanla Türkiyə arasında strateji münasibətlərin əhəmiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Ona görə belə bir həssas məqamda o bəzi qruplara fürsət vermək lazım deyək ki, o bu strateji münasibətləri poza bilsinlər.
Maraqlıdır ki, Erdoğanın səfərindən sonra İlahiyyət məscidinin bağlanması ilə bağlı mübahisə ortaya çıxdı. Yəni, bu məsələ qapanmadı.
Özünüz də vurguluyorsunuz. Erdoğanın səfərindən sonra problem yaradacaq addımlardan çəkinmək lazım idi. Doğru buyurdu siz də. Amma nə şahid olduq? İlahiyyət məscidi ilə bağlı məsələ ortaya çıxdı. Yəni, heç yeridirmi, heç vaxtıdırmı? Yəni, bunu başqa vaxtda və yaxud daha əvvəl qaldırmaq olmazdı mı? Hələ bilinmir bu məsələnin arxasında nə deyəli. Mən bugün universitetin rektoru Abil Məhrəmovun məsələyə münasibətini öyrəndim ki, bəs məscidin qabağına insan çox yığışır. Məscidin qabağına insan necə çox yığışmasın ki, Şəhidlər camisi də qapalı, Əbu Bəkir də qapalı və insanlar ora istiqamətlənirlər. Yəni, problemdən problem yaranır. Ona görə, yəni, Erdoğanın səfərindən sonra həqiqətən belə problemli addımlar atılmamadı. Amma görünür, yenə də deyirəm, hakimiyyətdə müəyyən insanlar, müəyyən qruplar var ki, Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyi, Azərbaycanın strateji müttəfiqliyi onların işinə və yaxud biznesinə yaramır.
Axın, elə yeri gəlmişkən, bugünlərdə Türkiyənin ATV kanalında bir siyasi verilişdə belə Türkiyənin demək, rəsmlərindən biri açıqlama vermişdi, daha doğrusu başnazirin müşavirlərindən biri demişdi ki, güya Erdoğan Bakıda səfərdə olanda, demək, həmin məscidin, Şəhidlər məscidinin bağlanması terror təhlükəsi ilə izah olunub, amma Azərbaycan tərəfi bu haqda heç bir açıqlama vermədi sonradan. Yəni,
bunu elə olduğu kimi açıqlasaydılar, məsələyə də nöqtə qoyulardı. Yəni, deyərdilər ki, həqiqətən belə bir təhlükə var, çünki bu məsələ əvvəllər də qalxırdı. Belə bir təhlükə var, ona görə qapadırdı. Yoxsa təmir adı ilə qapadığını deyirlər, bu da böyük şayələrə yol açır. Şayələr də Türk-Azərbaycan strateji münasibətlərinə xələl gətirir.
Təşəkkür edirəm Elxan, çox sağ ol. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi bizim studiyamızın qonağı. Türkiyənin yeni xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu bugün Azərbaycana səfəri başlayıb və Bakıda bir sıra açıqlamalar vermişdi. Elxan Şahinoğlu da bu açıqlamalara öz münasibətini bildirdi. Bizim söhbətimiz birazdan davam edəcək işdən sonra proqramında. Hələlik kiçik bir fasiləyə ayrılırıq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saat'da dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və bizim işdən sonra proqramının ikinci saatında qonağımız Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin keçmiş müdürü Oqtay Haqverdiyevdir. Oqtay müəllim, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Və biz bu demək axşam nədən danışacağıq Oqtay müəllimlə? Azərbaycan prezidentinin verdiyi bir bəyanatla, o Gəncə səfərində deyib ki, bütün dünyanı bürüyən böhran istər-istəməz Azərbaycanı da təsir göstərir və biz çalışırıq ki, bu təsiri minimuma endirək. Daha sonra dövlət başçısı deyib ki, böyük müəssisələrin fəaliyyətinin dayanmasından narahatlıq keçirir. Böyük müəssisələrin müvəqqəti olaraq dayanması əlbəttə bir tərəfdən bizi narahat edir, digər tərəfdən Azərbaycanın artıq mövcud olan qüdrətli iqtisadi potensialı deməyə əsas verir ki, bu müvəqqətidir. Əminəm ki, böyük müəssisələr fəaliyyətini yaxın zamanlarda bərpa edəcək, orada işləyən insanlar isə dövlət tərəfindən təmin edilir, maaşları verilir və veriləcək. Bu prezidentin dedikləri idi. Oqtay müəllim, bununla bağlı bir neçə sual ortaya çıxır. Birinci sualı vermək ondan istəyirdim başlayaq ki, həmin işçilərə maaşın verilməsi çıxış yoludurmu? Tutaq ki, böyük müəssisələr dayanıb. Amma prezident demir ki, həmin müəssisələrin işləməsi üçün hökumət hansı iş görməlidirmi, görürmü, bunun üzərində işləyirmi?
Bilirsiniz, böhranın həm mənfi cəhəti var, həm də müsbət cəhəti. O mənada ki, böhranın özü ölkələri harada ki baş verir, məcbur eləyir ki, o mövcud olan sistemi yenidən qursun və daha effektli iqtisadiyyat yaratsın. Çünki böhran özü göstərir ki, bu sistemin özü artıq özünü doğruldub, qutarıb onun potensialı, yeni bir sistem yaranmalıdır. Ya da ki, həmən bu sistemin özü təkmilləşdirilməlidir, daha effektli olmalıdır. Bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə ki, bizim müəssisələr ki, hansılar ki, indi dayanıb, işləmir, kimya sənayesidir, metallurgiya sənayesidir, maşın qayırmada da var elə vəziyyət, onu göstərir ki, artıq bu müəssisələr öz fəaliyyətində rəqabət qabiliyyətli məhsullar bıraxa bilmirlər. Yəni, bu böhranın özü göstərir ki, dünyada gedən proseslər, əgər böhrandan qabaq həmən müəssisələrdə bıraxılan məhsullar kiməsə lazımdır və o buradan ixrac olunurdu, misal üçün, alümini külçələridir, polietilen granullarıdır və s. İndi bu böhranla əlaqədar, deməli, xaricdə bizim bazarımız olan, bu məhsullar üçün bazarımız olan yerlərdə artıq bu məhsula tələbat yoxdur. Tələbatın özü ümumiliyyətdir. Ümumilikdə dünya miqyasını hətta götürəndə istehlak çox azalıb. Həmi sənaye məhsullarına, həmi ərzaq məhsullarına da tələbat azalıb. Ona görə də mən hesab edirəm ki, prezident düz qoyur məsələni ki, müvəqqəti. Müvəqqəti o deməkdir ki, artıq bu məhsələr rəqabət qabiliyyətli məsələlər deyil. Onlar yenidən qurulmalıdır. Amma bu, belə bir günün, bir ilin işi deyil. Yəni, burada böyük vaxt lazımdır, həm də ki, investisiyalar lazımdır. Bu nöqtəyi nəzərdən, yəni buna yanaşanda, halbuki bu məsələlər devlət məsələləridir. Təbii ki, devlətin özü bu işə qarışmalıdır. Yəni, investisiya bıraxılmalıdır, kadrlar hazırlanmalıdır bu yeni məsələlər üçün, yeni texnologiyalar üçün və s. Əlbəttə ki, bu nöqtəyi nəzərdən bu məsələlərin hətta indiki dayanması daha əlverişlidir nəinki onların işləməsi. Yəni onlar indi işləsələr, onlar sklada işləyəcəklər.
Ambara.
Ambara işləyəcəklər, o məhsullar qalacaq orada. Ona görə də əlbəttə ki, burada bir böyük problem ondan ibarətdir ki, orada işləyənlərin taliyyə necə olacaq? Onların maaşları necə olacaq? Onlar iş yerləri itirəcək ya itirməyəcək? Bunun üçün də əlbəttə ki, dünyada gedən bu böhranın özü göstərir ki, bir çox ölkələrdə bu fəhlələrin ya işçilərin taliyyə üçün müəyyən tədbirlər görülür ki, onlar iş yerləri itirməsinlər, sonra maaşları vaxtı-vaxtında verilsin, amma bu şərtlə ki, onların deməli, kvalifikasiyası dəyişdirmək üçün devlet öz tərəfindən hansısa işlər görülməlidir. Yəni, daha profesional işçilər hazırlanmaq üçün, yəni köhnə texnologiya ilə yox, yeni texnologiya ilə işləyə bilən insanları, indiki orada işləyənlərin özünü kvalifikasiyasını dəyişmək üçün bu istiqamətlə işlər görülməlidir.
Çünki hökumət sonsuza qədər bu işçilərə böhran boyu demək maaş verə bilməzdi. Yəni onlar da artıq istiqamətini dəyişməlidir. Eləcə də həmin iri müəssisələr dəyişməlidir. Bəs orta və kiçik sahibkarlıq oqda mənim. Yəni həmişə böhranın hər halda iqtisadçılardan eşitdiyim bir fikirdir. Bilmirəm mən iqtisadçı olmadığına görə. Hər halda eşitdiyimə görə böhranın ilkin qurbanları kiçik və orta sahibkarlar olur, sahibkarlıq olur və Azərbaycanda da biz bu haqda artıq eşitməkdəyik ki, bəzi orta və kiçik sahibkarlıq demək böhranın fəsadlarını yaşamaqdadır. Bu yöndə hökumət belə deyək, yardım əlini uzatmalıdır mı həmin sahibkarlara?
Bilirsiniz, bu kiçik və orta sahibkarlıqla ümumiyyətlə sahibkarlığı götürəndə onların fəaliyyəti bilavasitə bank sistemi ilə əlaqəlidir. Yəni onlar öz işini qurmaq üçün vəsait əldə etmək üçün ki, hansısa xam mal alıb işlətmək üçün vəsait, bunlara mütləq kreditlər ayrılmalıdır. Onlar kreditsiz fəaliyyətini davam eləyə bilməzlər. Ona görə də bu istiqamətdə dövlətin köməyi ondan ibarət ola bilər ki, bizim banklarda lazım olan dərəcədə likvidlik olsun ki, onlar ala bilsinlər o krediti, bir də ki onun faizləri aşağı olmalıdır. Misal üçün, komersiya bankları indi 20%, 25% ilə verirlər kreditlər. Əlbəttə ki, kiçik sahibkar bu faizlə gedib kredit götürə bilməz. Hətta likvidlik olsa da gedib götürə bilməyəcək. Ona görə də bax, bu məsələləri hamısı dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir. Misal üçün, fikir verin, Milli Bank öz faizini gətirib 2%-ə çatdırıb artıq, 15%-dən gətirib 2%-ə. Bu çox düzgün siyasətdir. Bu böhran vəziyyətdə əlbəttə ki, düzgün siyasət kimi mən bunu qiymətləndirirəm. Amma komersiya bankları, yəni həmən komersiya bankları Milli Bankdan kreditlər alırlar 2%-lə. Sonra nədənsə 20%-lə sahibkarlara kredit verirlər. Bunun əlbəttə ki, burada müəyyən dərəcədə həmi Milli Bank, həmi dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən hansısa islahatlar, yeni qanunvericiliklə bu işləri müəyyən dərəcədə təmzimləmək lazımdır. Əlbəttə ki, 20%-lə bu kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyətini dinamik vəziyyətə gətirib çatdırmaq mümkün olmayacaq. Ona görə bu məsələlərə dövlət qarışmalıdır. İlk növbədə Milli Bankın özü qarışmalıdır ki, bu komersiya bankları da belə şeylərə əl atmasın.
Bir də Oqda müəllim, məsələn, bəzi sahibkarlarla söhbət edəndə deyirlər ki, onlar məsələn böyük planlar qururdular, amma böhran onların planlarını pozdu və məsələn banklardan iri həcmli demək kreditlər götürüblər. Bugün onu qaytara bilmirlər. Çünki böhran onlara işləməyə imkan vermir və vaxt çatır, vaxt daralır, amma banklar olaraq güzəştə getmək niyyətində deyirlər hələ ki, hökumət də belə deyək ki, kömək göstərmək niyyətində deyil. Baxmayaraq ki, parlament bir neçə dəfə bu fikir səsləndi ki, artıq vaxtıdır ki, Azərbaycan da antiböhran planı hazırlasın. Sizcə, hökumət bu demək, kredit götürənləri hansısa bir güzəşt eləməlidirmi, dayandırmalıdırmı?
Yox, bilirsiniz, komersiya bizim indi bugünkü gündə bizim komersiya bankların xarici banklara borcu təxminən 1 milyard yarımdır. Onun da vaxtı var ilin axırına kimi, hələ vaxtı var qaytarmaq var. Amma bankların özünün bu günləri, bugünkü gündə bəlkə 2 aydan, 3 aydan sonra imkanları olacaq, amma bugünkü gündə imkanları yoxdur bu borcları qaytarmağa. Ona görə də əlbəttə ki, xaricdə olduğu kimi, deməli, dövlət tərəfindən bu monitoring aparılmalıdır bu bankların fəaliyyətinə və hansısa banklara doğrudan da dövlət tərəfindən kömək olmalıdır. Hansı, yəni o banklara ki, hansılar ki, misal üçün, mənim 44 bankdan bir günləri bizdə ki var Azərbaycanda, onlardan mənim fikrimcə çox olsa 5-6 bank var bizdə, hansıları ki, doğrudan da kömək eləmək lazımdır. Çünki onların fəaliyyəti bu son illərdə göstərib ki, onlar doğrudan da ciddi banklardır. Yəni, onlara belə köməyi vermək olar. Yəni, bu kömək o demək deyil ki, bağışlama. Onlar vaxt gələndə qaytarmalıdırlar o dövlət tərəfindən əlavələrə ayrılsa, kreditlər, vəsaitlər ayrılsa. Ona görə də əlbəttə ki, dövlət, yəni hökumət onlarla təmasda olub, onların fəaliyyəti ilə məşğul olmalıdır və hansıların ki, doğrudan da o borcları qaytarmaq imkanı məhduddur, çətinlik çəkirlərsə, ona o banklara əlbəttə ki, dövlət tərəfindən kömək olmalıdır. Amma yenə də deyirəm, bu çox ciddi məsələdir deyinə, ona görə də, misal üçün, dünya praktikasında belə hallar var ki, misal, dövlət kömək eləyib, amma sonra o bank iflasa uğrayıb, belə şeylər də olub. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə ki, biraz buna həm nəzarət gücləndirilməlidir, həm də ki, o bankların öz fəaliyyətini, onların fəaliyyətini dəqiq öyrənmək lazımdır.
Studiyamızın qonağı Oktay Haqqıverdiyevdi, Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin keçmiş müdürü. Biz böhran haqqında danışırıq, böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycanda sahibkarlığa göstərdiyi təsirlərdən danışırıq. Bizə siz ismarış göndərə bilərsiniz mobil telefonlardan 050-744-10-17, 050-744-10-17 və ya efirət işarəsi azadlıqradiosu.az-a yazab bilərsiniz. Birazdan bizim bununla bağlı bir reportajımız olacaq, hələlik qısa bir fasilə ayrılırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radyosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin keçmiş müdiri Oktay Haqqıverdiyevdə. Bizim bir reportajımız var, Səadət Akifqızın reportajı. Onu dinləyək, sonra Oktay müəllimlə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bu arada siz bizə yaza bilərsiniz. Efir işarəsi Azadlıq Radiosu.az və ya 050-744-10-17-yə.
Solmaz xala paytaxtdakı xalça məssələrinin birində toxucu işləyirdi. Onun sözlərinə görə rəhbərlik işçilərə deyib ki, məssənin sifarişləri azalıb. Axırda da işi dayandırmağa məcbur olublar.
Böhran birinci bizim evə gəldi. Da çox evdə toxuyurdu. Bir olardı 10 nəfər, 12 nəfər. Ora təmiz bağlanıb. Şeyə görə də bu böhrana görə onlar bizim xalçanı sata bilmirdi. Ona görə bağlanır.
Son 3 ildə Azərbaycanda xalça istehsalı sürətlə azalıb. Bunu Dövlət Statistika Komitəsindən deyirlər. Əgər 2006-cı ildə 300 min kvadrat metrə qədər xalça toxunubsa, 2007-ci ildə bu rəqəm 3000-ə düşüb. Amma Statistika Komitəsi ötən ilinə qədər xalça toxunduğunu hələ açıqlamayıb. Yerli iqtisadçılar isə Azərbaycanda nəinki xalça istehsalında, o cümlədən sənayenin digər sahələrində də geriləmə olduğunu bildirirlər. Bunun təsdiqi üçün də onlar Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci ilin yekunları və bu ilin yanvar ayı üzrə biletinə nəzər salınmasını məsləhət görürlər. Orada qeyd edilir ki, ötən il şəkər tozunun istehsalı 11% azalıb. Elə spirtli içkilərin istehsalında da təxminən 25-30% arası gerilənmə olub. Balıq məhsulları, siqaret məmulatları, çay istehsalı da ötən il nəzərə çarpacaq qədər azalıb. Bundan başqa, corab məmulatları da 60% az istehsal olunub. Təqribən elə o qədər də kişi şalvarının istehsalında azalma var. Kişi şalvarının istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin sahibləri bunu tələbatın azlığı, ucuz idxal ucubatından rəqabətə davam gətirə bilməmələri və rəsmi dövlət orqanlarının rüşvət faizlərini artırmaları ilə izah edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən sahibkarların sözlərinə görə onlar vəziyyətdən çıxış yolunu istehsalı dayandırmaqda görüblər. İstehsalda azalma tendensiyası bu ilin ilk ayında da özünü göstərib. Məsələn, Statistika Komitəsinin məlumatına görə yanvar ayında konyak istehsalı ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 99% azalıb. Yataq ağları, dəri ayaqqabı, makaron məmulatının da istehsalı zəifləyib. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, dünyada məhsul istehsalı milyon tonlarla ölçüləndə Azərbaycanda kiçik həcmli rəqəmlərdən söhbət gedə bilər. Ötən il Azərbaycanda cəmi 25 kassa aparatı, 49 çap qurğusu istehsal olunub. Rövşən Ağayev deyir ki, gündəlik istehsal gücü 140 ədəd kompüter olan Kür zavodu ötən il cəmi 800 dənə kompüter buraxıb. Bu isə deməkdir ki, həmin zavod ildə cəmi bir həftə işləyib. Ekspert deyir ki, əslində Azərbaycanda istehsal böhranının dərdini dünyada yox, elə ölkədə axtarmaq lazımdır.
Elə məhsullar var ki, 2003-cü ilə müqayisədə göstərəndə Azərbaycanda hətta bir 10 dəfədən çox həcm azalan məhsul növləri var. O baxımdan mənə elə gəlir ki, indiki, yəni 2008-ci ilin, deməli, 2008-ci il ərzində ayrı-ayrı o emal sənayesində baş verən azalmalar daha çox ümumiyyətlə Azərbaycanın iqtisadiyyatının struktur problemləri ilə bağlıdır və mən bunu daha çox o kontekstdə izah eləməyin tərəfdarıyam.
Millət vəkili Pənah Hüseynin də fikrincə ölkə sənayesində istehsalın azalması təkcə dünya iqtisadi böhranla yox, həm də ölkə daxili idarə etmə böhranı ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda olan qalan istehsalın da azalacağı gözlənilir də. Çünki yerli idarə etmədə ciddi problemlər var. Sahibkarlar sağlam rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bu, əslindən artıq korrupsiya özünü göstərməkdədir. Konkret emal sənayesində, digər istehsal sənayesində məşğul olan demək bizim sahibkarlar üçün çox dəhşətli vergi xəracı mövcuddur. Yəni, bu normal bir fəaliyyət olmadığına görə əlavə korrupsiya hücumlarına onlar məruz qaldılar.
Azərbaycan hökuməti isə hesab edir ki, ölkə iqtisadiyyatı dünya maliyyə böhranına baxmayaraq inkişaf edir. Bu günlərdə Milli Məclisdə Baş Nazirin müavini Yaqub Eyyubov hökumətin hesabatını təqdim edib. Həmin hesabatda isə yeni iş yerlərinin açılmasından danışılır. Millət vəkili Pənah Hüseyin hesab edir ki, tezliklə yerli sahibkarlara antinsar proqramı çərçivəsində dəstək göstərilməsə, Azərbaycanın qeyri neft sektoru tamamilə tənəzzülə uğrayacaq.
Sadiq Akif qızının reportajı idi bu və xatırladım ki, bir qədər əvvəl, bir aya öncə hazırlanmışdı bu reportaj. Ola bilər ki, bəzi məlumatlar artıq köhnəlmiş sayıla bilər, amma bununla belə. Oktay müəllim, eşitdiniz, yəni kişi şalvarı, corab istehsalı, bunlar yəqin ki, Azərbaycanda corab geyinən də var, şalvar geyinən də var. Tələbat azalmayıb, deyirlər ki, ucuz mallarla rəqabət apara bilmirlər yerli sahibkarlar.
Düz buyurursunuz, hələ mən də onu deyəcəkdim. Yəni, birinci növbədə, bayaq da dedim, dünya üzrə istehlak azalıb. Bu bir tərəfi. O birisi tərəfi də bizim bıraxdığımız corablar, yaşalvarlar heç cür rəqabətə uyğun gəlmir. Yəni, heç cür o xaricdən gətirilən mallara rəqabət kimi, həm oradan gətirənlər daha keyfiyyətli olur, həm də bizimkilərdən biraz da ucuz olur. Ona görə də əlbəttə ki, bizim malları alan olmur, ya da ki, az alır. Amma bilirsiniz, bu məsələyə biraz qlobal yanaşmaq lazım. Yəni, şalvardır bu, corabdır, bununla necə deyərlər, problem həll olunmur. Yəni, bu az da ola bilər, çox da ola bilər. Söhbət ondan gedir ki, ümumilikdə iqtisadiyyatın özü bütünlükdə götürəndə rəqabət qabiliyyətli olmalıdır. Niyə bizim neftimizin, misal üçün, dünya bazarında yeri var? Çünki dünya bazarında ona tələbat var, o biri neftlərlə də biz rəqabətə girə bilirik. Yəni, bizim neft daha keyfiyyətlidir, misal üçün, Rusiya neftinə nisbətən və s. Qazımıza o cümlədir. Amma o biri məhsullara yoxdur da. Burada, yəni, bu bizdə o həmən o kimya sənayesidir, metallurgiya sənayesidir, maşın qayırmadır. Bunlar hamısı Sovetdən qalan müəssisələrdir. Onların texnologiyası da bəlkə bir 50 il geri qalıb bütün dünya səviyyəsindən. Ona görə də əlbəttə ki, bayağı söhbətimizin əvvəlində mən dedim, bu zavodların dayanması daha yaxşıdır, nəinki onların işləməsi. Çünki həmən əgər biz deyirik ki, bizdə metallurgiya sənayesi olsun, o sənaye müasir olmalıdır. Ki biz o məhsulu qırağa çıxarda bilək. Bir də ki, ən vacibi də əgər biz effektli iqtisadiyyat yaratmaq istəyiriksə, hətta o metallurgiyanı götürəndə o son məhsul buraxmalıdır. Yəni o biz indiki alümini külçələrin ki göndəririk, o xam mal kimi polifabrikat kimi gedir xaricə, orada ondan vedrə eləyirlər, bilmirəm, vanna eləyirlər, nə eləyirlərsə təzədən bura gətirib satırlar. Yəni biz onu
Azərbaycan
özündə həmən o alümini külçəsindən prokat deyirlər, onlar elənməlidir. Bu təyyarə sənayesinə, misal təyyarə də alüminiyindən elənir də. Yəni onu hazır məhsul bıraxıb göndərmək lazımdır. Onda hə, doğrudan da daha effektli ola bilər. Ya götürək kimya sənayesini. Həmən o polietilen kloklar gətirilir, burada satılır. Bizim granullardan orada Türkiyədə eləyirlər, İranda eləyirlər, gətirirlər bizə burada satırlar. Düzdür, biz balaca bir çex də var, bizdə Sumqayıtda o da bağlandı indi. Söhbət ondan gedir ki, ümumilikdə, bütün sənayədə, nəinki sənayədə, kənd təsərrüfatının özünü də götürəndə. Bizdə bu qədər neymətlər var, bu onların deməli, istehsalı, onların son məhsulu bıraxılması və s. Əlbəttə ki, bu əsas prioritet vəzifə kimi dövlətin, hökumətin qarşısında durmalıdır. Düzdür, bax, indi misal ki, regionların inkişafı haqqında proqram prezident tərəfindən təsdiq olunub. Bax, orada göstərilən tədbirlər ki, nəzərdə tutulub, həmən mən bu dediyim siyasətin siyasətin həyata keçirilməsi regionlarda bu məsələni, bu siyasəti.
Sizcə o proqram uğurla yerinə yetirilirmi yerlərdə?
Bu proqram yeni başlanıb onun işlənməsi, amma ondan qabaqki proqramlar da vardı da, yəni hal-hazırda bir 15 ya 17 proqram həyata keçirilir. Bu yoxsulluğun azalmasıdır, sonra sahibkarlığın inkişafıdır. Yeni də bu regionlar, mən hesab edirəm, bu proqram daha vacib proqramdır bu regionların inkişafı. Çünki bu bircə Bakı bizim iqtisadiyyatı üzünü göstərməməlidir. Bütün regionlarda bizim də aktiv əhalimizin yarısından çoxu kəndlərdədir, rayonlardadır. Yəni orada iş yerləri yaranmalıdır, orada zavodlar, fabrikalar tikilməlidir, kənd təsərrüfatını qaldırmaq lazımdır. Yəni böyük işlər orada görünməlidir, burada yox.
Oktay müəllim, bizə artıq suallar gəlməkdədir. Nadir soruşur ki, sizcə hökumət hansı təxirə salınmaz tədbirləri həyata keçirməlidir? Təxminən biz toxunduq bayaq.
Əgər böhranla gedir söhbət, yəni böhranı aradan qaldırmaq üçün, əlbəttə ki, ilk növbədə bank sistemini daha da canlandırmaq, bir də ki, bank sistemin özündə kökündən islahatlar aparılmalıdır.
Yəni, o faizlərin indirilməsini nəzərdə tutursunuz?
Faizlər indirilməsidir. Ümumiyyətcə, bankların özünün, misal üçün, bizdə balaca bir ölkəyik, biz 44 dənə bankımız var. Nəyə lazımdır o qədər bank? Onun, o, nə deyirlər ona, nizamnamə fondu ki var, o, yəni nədən ibarət olur? Onun özü çox aşağı məbləğdir. 10 milyon manatdır məncə bu son vaxtlar, o yeni yaranılanlar. Elə banklar var ki, onun misal üçün cəmi 1 milyon, 2 milyon nizamnamə fondu var. Yəni bunlar hamısı ya birləşməlidirlər, ya ləğv olunmalıdır. Yəni samballı banklar yaranmalıdır. Misal üçün Azərbaycanda İndi reklam eləmək istəmirəm onu, amma istərdim prosto yada salım ki, misal bizdə Beynəlxalq Bank var da. Çox dünya miqyasında hətta o qəbul olunan bankdır bu günləri Azərbaycanda. Yaxşıdır ki, belə bir bankımız var. Standart bank yaxşı bankdır. Yəni demək istəyirəm ki, belə təcrübəmiz var. Yəni onlara oxşar banklar yaranmalıdır. Həmən o islahatlar mən deyəndə bunu nəzərdə tuturam.
Başqa bir sual gəlir ki, Oktay müəllim, sizcə bu böhran nə qədər davam edəcək Azərbaycanda?
Bilirsiniz,
her şey... Dini iktisatçılar bunun üstündə başlanırır.
Yok, söhbət ondan yetmir. Burada böyle bir slogan, böyle mürəkkəb sual deyir bu. Demek istəyirəm ki, misal üçün, əgər bizim Azərbaycanda olan böhranı bir müqayisə eləsək, misal üçün, Rusiya ilə ya bizə yaxın olan ölkələrlə, əlbəttə ki, nisbətən böhranın zərbəsi bizə az deyib nəinki olaraq. Onun da obyektiv səbəbləri də var, subyektiv səbəbləri də söhbət indi ondan getmir. Yaxşıdır ki, belədir. Yəni, bizim böhrandan çıxmaq üçün yaxın vaxtlarda daha imkanlarımız daha çoxdur, nəinki olardı. Yəni, bazamız var. Təxminən belə ekspertlərin fikrincə elə mənim özüm də belədir. Ya bu ilin axırı, ya gələn ilin birinci yarısında bizdə artıq istehsal da arta bilər. Yəni istehsal indi ümumi daxili məhsul da indi bizdə artır, amma onun dinamikası biraz arta bilər.
Oktay müəllim, böhranın Azərbaycanda vurub dağıtdığını sonra necə bərpa eləmək olar? Səidə soruşur bunu sizdən.
Vurub dağıtdığı nəyinə, əgər bizim sənayedən gedirsə söhbət, bayaq mən fikrimi dedim. Yəni onlar kökündən təkmilləşdirilməli, yeni müasir texnologiyalar əsasında yeni kadrlar hazırlanmasında, bax, bununla onu düzəltmək olar. Heç bunun özünü, misal üçün, heç böhransız da bu lazımdır bizə eləmək. Böhran oldu, olmadı. Əlbəttə ki, o müəssisələr, bayaq dediyim kimi, Sovetdən qalmış müəssisələrdir. Onlar bugünkü günün tələbatına cavab verən məsələlər deyil.
Amma Oktay müəllim, siz bu fikri deyirsiniz. Hökumətdə bax bunun üzərində işləyirlərmi? Nazirlər Kabinetində bunun üzərində iş gedirmi?
Belə bir 3-4 il bundan qabaq belə bir prezidentin göstərişi vardı ki, sənayenin inkişafı haqqında proqram belə hazırlansın. Mənim bildiyimə görə bu bizdə Sənaye və Energetika Nazirliyində bu, belə bir proqramın hazırlanması işlər gedirdi. Mən işləyən vaxtı da mən o bildim. Amma o nə ilə qutardı? Yəni, elə proqram üzə çıxmadı indiyə kimi. Bilmirəm, o var ya, yox.
Nəticəsiz qaldı. Belə demək olar mı?
Hə, indi hər halda yoxdursa, prezident onu təsdiq eləməyibsə, deməli, yoxdur da o proqram.
Niyə? Ona görə ki, demək ki, səmərəli olmayıb ya söhbət?
Bilirsiniz, bu bir-biri ilə proqramlar bir-biri ilə qovuşduğu üçün bir çox məsələlər, əgər o sənaye proqramında yazılıbsa, nəsə yazmaq istəyiblər, bəlkə də layihəsi var, yəqin ki, var da. Həmən o məsələlər, həmən o tədbirlər ayrı proqramlarda da var. Yəni, misal üçün, götürək, Kürdəmirdə bir sənaye müəssisəsi yaratmaq. Deməli, o regionların inkişafı proqramında da o öz əksini tapa bilər, sənayenin inkişafı haqqında proqramda da öz əksini tapa bilər. Yəni, bu bir-birindən asılı olandır. Amma böyük sənayeni götürəndə, misal üçün, həmən o maşin qayırmadır, metallurgiyadır, sonra
kimya
sənayesidir. Misal üçün, bizdə toxuculuq Sovet vaxtı çox inkişaf etmiş sənayedir. Toxuculuq yüngül sənaye deyirdilər o vaxtı. İndi o sənaye ölüb gedib, yoxdur o sənaye. Niyə? Bu yoxdur, bizdə başım çıxmır. O takras çox əmək tutumlu sənayedir. Yəni, orada çox iş yerləri yaratmaq olar. Ya elektronika. Sovet vaxtı hətta bizdə biraz vardı o. Elektronika çox əmək tutumlu sənayedir. Yəni, belə sənaye məsələləri yaradılmalıdır Azərbaycanda ki, həm iş yerləri olsun, faktiki olaraq işləsinlər, maaş alsınlar və s. Həm də müasir, yəni elm tutumlu məsələlər olmalıdır.
Sizincə, bunun üçün Azərbaycanda yetərincə kadr var mı?
Kadr hazırlanmaq lazımdır. Kadr göydən düşmür ki, anadan olan kimi kadr olmur ki, bunları hazırlanmaq lazımdır. Bu, böyük bir proqram olmalıdır. Nanoteknologiyaya getmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətcə, dünya iqtisadiyyatının gələcəyi nanoteknologiyadır. Bunlar bizdə olmasa, biz 20 ildən, 30 ildən, 40 ildən sonra heç bizi tanıya olmayacaq.
Amma Oktay müəllim, Azərbaycan elminin inkişafı, yəni bugünkü səviyyəsi ona imkan verirmi ki?
Xeyr, bugünkü bizdə elm ölüb demək olar. Ölü vəziyyətdədir. Valla, mən bilmirəm, bu Sovet vaxtı yaranan potensial, hələ Heydər Əliyevin vaxtında onlar yaranmışdı 70-ci illərdə. Mənim yaxşı yadıma gəlir. külli miqdarda pul ayrılırdı. Moskvadan tələb edirdik, alırdıq. İnstitutlar vardı, elmi tədqiqat institutları. Hanı olar bilmem, başım çıxır, nə səsləri çıxır. Amma akademiya var.
Oqtay müəllim, sizə bir sonuncu sualı da oxuyum. Niyazi yazır ki, mənim atam dəmir yolunda işləyir, bir aydan çoxdur ki, onları yarım ştata keçiriblər. Yeni iş saatlarını azaldıblar, yəni iş saatlarını azaldıblar, maaşı da azalıb. Amma biz yenə də həminki qədər yeyirik, yəni yeməyin qədərini azalda bilmirik. Qonağınız nə məsləhət görərdi? Yəni sizdən soruşurlar, Niyazi soruşur bunu sizdən.
Yo, əgər misal o xaricdə də belə proqram belə böhranın həlli üçün belə yollara gedirlər. Yəni iş vaxtını azaldırlar, maaşı azaldırlar. Təbii ki, əgər imkan verirsə, yəni onun vəziyyəti hansısa yeni bir işdə özü üçün yaratmalıdır. Yəni hansısa işlə məşğul olmalıdır.
İş yerləri bağlandığı halda
bilirsiniz elə iş yar indi özünə rahat bilmir də ki, getsin misal üçün süpürgəçi işləsin. Misal üçün də deyirəm. O əlbəttə ki, bizim mentalitet biraz ayrı cürdür də. Amma həyat tələb eləyirsə niyə də utanmalı? Bu oğurluqdur, bir şeydir, işdir də. Həmən o da işdir də. Yəni bununla da məşğul olmaq olar. Yəni demək istəmirəm indi o adam getsin mütləq süpürgəçi işləsin. Amma axtarıb tapmaq olar hər halda. Hansısa xidmət sahələrində yer həmişə tapıla bilər.
Xidmət sahələrinə böhran bir qədər geç təsir edir.
Onlara heç o qədər də təsir edəmir. Çünki xidmət həmişə lazım olan şeydir. Əhali həmişə lazım olan məsələdir.
Amma
götürək misal üçün dəlləxananı. Dəlləxana nə böhran ona. Cəmaat insanlardır. Vaxtı gələndə gedib başını qırdıracaqdır.
Vaxtda maşın təmiri.
Hə?
Yaxda maşın təmiri.
Hə, maşın təmiri. Yəni nəsə maşın təmiri indi o dövlətlilər gedir, maşını var, gedir təmir edir. Amma elə xidmətlər var ki, onlar həmişə olacaq. İstəyir böhran oldu, istəyir olmadı.
Və Oqtay müəllim, artıq vaxtımız başa çatır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bu söhbət ərzində öz məsləhətlərinizi verdiniz. Eyni zamanda demək ki, bir nikbin proqnoz da verdiniz ki, ilin sonuna və yaxud da gələnin əvvəlində bu böhran
birinci yarısında daha dəqiq o vaxt ola bilər. İlin axırına kimi. O da yenə də bir yaxşı indi optimist qutaraq söhbətimizi. Son vaxtlar görürsünüz neftin qiyməti artır. Mən indi bir ekspert kimi misal üçün deyə bilərəm ki, artıq neftin aşağı qiymətinin aşağı düşməsi keçdi, daha olmayacaq o. Get-gedə 1 dollar, 2 dollar, 3 dollar artacaq bundan sonra. Hı-hı. Amma o demək deyir ki, gəlib yenidən 140 dollara çatacaq.
Yəni fantastik şəkildə.
Elə qiymətlər olmayacaq. Gəlib təxminən 70-80 dollar ətrafında dayanacaq ilin axırına kimi.
Döyüş çalışıb gələnin ortasına qədər ayaqda durmağı bacarmaq lazımdır. Ondan sonrası yaxşı ola bilər. Hər halda Oqtay Akverdinin dedikləri idi bu. Studiyamıza qonağı Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsinin keçmiş rəhbəri Oqtay Akverdiv idi. Təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə də. Bizə bu saatda öz suallarını göndərdilər. İkinci saatda biz yenə burada olacaq. İşdən sonra proqram davam edəcək. Biz Təbrizdən Təbrizdə baş verənlər haqqında danışacağıq. Bununla bağlı söhbətimiz olacaq və müsahibəmiz olacaq. Eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilməsində bəzi dəyişikliklər var, bəzi mürəkkəbləşmə var bu haqda. Söhbətimiz olacaq, maraqlıdırsa qaçırmayın. Bizi hələlik deyirəm, birinci saat burada başa çatır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik.
Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycanda demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.